Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetituit. Shqiptarët e veriut të Kosovës dhe serbët e Luginës së Preshevës nuk pëlqejnë idenë shkëmbimit të territoreve në mes të Kosovës dhe Serbisë. Prania më e madhe e grave në politikë konsiderohet sfidë vështire të i kalueshme në Kosovë. Festat familjare shndërohen në maks nga të shtënat me armë zjarri. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ideja për shkëmbimin e territoreve mes Kosovës dhe Serbisë, e përmendur nga presidentët e dy vendeve, nuk pëlqejet nga qytetarët shqiptarë që jetojnë në veri të Kosovës, por as nga serbët që jetojnë në Luginë të Preshevës. Për Radion Evropa e Lirë, në të thonë se një ide e tillë nuk duhet të zbatohet, sepse ata nuk mund të shpërngulen nga vendbanimet e tyre ku jetojnë që shumë vite. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, dhe ai i Serbisë, Aleksandar Vučić, do të takohen në shtator në Bruksel për të arritur një marrëveshje finale në mes të dy shteteve. Raporti përgatitur nga Taulan Çenaj.
Pensionisti 75 vjeçar Kaplan Peci jeton në fshatin Zhazh në veri të Kosovës, në komunën e Zveçanit, që për kryetar ka një serb. Për të dhe qytetar të tjerë shqiptar të veriut, gjithçka mund të ndryshojë në muajt e ardhshëm, por jo vetëm për ta, por edhe për serbët që jetojnë në Luginën e Preshevës. Ndarja, shkëmbimi territorëve, autonomia për veriun dhe korrigjimi kufive janë përmendur nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić. Një ide të tillë, kreu i shtetit të Kosovës Hashim Thaçi e ka përmendur para gazetarëve.
Unë jam i përkushtuar për arritjen e marrëveshjes dhe në kuadër të këtyre përpjekjeve kam propozuar pas kërkesës së përfaqësuesve të Preshevës me Dvezë dhe Bujanovcit, korrigjimin e kufirit me Serbinë. Si mundësi e vetme për të legjitimuar kërkesat politike, historike të shqiptarëve të Preshevës, të Medvegjës dhe Bujanovcit për t'ju bashkuar Kosovës.
Duke folur për mundësinë e ndryshimit të kufive, homologu i Thaçit Aleksandar Vučić tha se ai pajtohet që të ketë ridefinim të kufive me shqiptarët.
Ja se zalashem za razgraničenje sa Albancima.
Unë angazhohem dhe kjo është politika ime për përkufizimin e kufive me shqiptarët në mënyrë që ta kemi territorin për të cilin nuk dihet se kush si e trajton dhe kujt i përket. Ky territor është gjithmonë burim për konflikte të mundshme.
To je uvek izvor potencijalnog sukoba.
Mirpo Kaplan Peci, i cili tani merret vetëm me blegtori, thot se nuk mund të pranoj që të ketë shkëmbim territoresh me Serbinë. Shtëpia, trualli dhe gjithçka tjetër, thot ai, i takojnë Kosovës dhe nuk mund të mbesin me Serbi.
Ja në Serbi, është me Kosovë. Bolë zërë mirë shu venën tërë. Se babë, u të kalëzëva, katra gjyshe, babë gjyshe, bobe, na, që të prej që jemë që
të. Fqin të ti, thonë se është krijuar një huti dhe ndjenje paniku tek banorët e pak të këtyre fshatrave shqiptare, se çfarë do të ndodhë me fatin e tyre. Nazif Maleta thotë se nëse ndodhë shkëmbimi i territoreve, rrezikojnë të humbin pasurinë e tyre, të krijuar për vite me radhë.
Është krijuar një farë hutije, një farë shqetësime për shqetë popullat që kënjerë që abanojnë që njerë për e herë. Po gjasht puna petë që thëjë në rezik. Po, ja, në teritorin, po kjo dhe jam shkurë jetë njëri në rënë shemull 50 vjetë. Humbër, nuk kemi tokë, nuk kemi kapush, kemi domale, kemi dhe tokë, kemi në mezë, kemi me sërbë atje pushtë, vazhdo që shtë të përgate deri në asfalt atje.
Situate njëjtë është edhe në fshatin Qabër të Zubin Potokut, fshat ky banuar me shqiptar. Të moshuarit thonë se ky fshat historikisht ka treguar se nuk pranon shpërnguljen për kundër të lasheve që kanë pasur. Sherif Rama thotë se duhet pasur kujdes me ndryshimin e kufive.
Mezja është mezja, na nuk u dojmë me luma së sensh, po duhet me mërët fuqimisht.
Na e presu për këtë punë, po mu pajtu për jesë pajtu. Në përshirë një vetë, na jem një fshat shumë kompakt, jem shumë homogen. Historikisht për fshatra, Kosovë që kufi që gjendzin me banorë sërbi, vetë në fshatë me thonë gati Kosovë se kemi luajt venë, se mi shpërgullë.
Edhe banorët të tjerë të këtij fshati verior prej 200 shtëpish, thonë se nuk pranojnë të largohen nga shtëpitë e tyre. Azem Rama, i cili ishte akullore, thotë se nëse ndodh shkëmbimi territoreve me Serbinë, më së keqi e pëson fshati i tyre.
Çu po thuhet ajo, besoj neve na bësh shumë keq na bën, keq se jemi për ata. Nëse më nisi, hupin gjithmonë pasuni, hupin tokë, hupin vendin tonë, hupin. Hupin, do të thotë hupin territorin, qindra veçore që kanë jetu këtu. Do të thotë atë, kjo është keq shumë keq.
Situatë pothuajse e njëjtë është edhe në fshatrat serbe në Lugin të Preshevës. Banorët të fshatit Slavujevac në këtë komunë thonë se pa marrë parasysh se çfarë do të ndodhë, ata nuk do të largohen nga shtëpitë e tyre. Vita Savic thotë se ka raporte shumë të mira me shqiptarët dhe se çdo gjë është në rregull me bashkëjetesën e tyre.
Kako bude, ne mos do se izbegne tako.
Çfarëdo që tjetë, do tjetë, nuk mund të shmanget, sa i përket mënyrës e jetesës. Unë nuk kam probleme shqiptarët, unë shkoj në Preshev lirshëm dhe komunikoj me ta më mirë se me serbët, mendoj se çdo gjë do të funksionoj sa i përket jetesës.
Po, ne kako jam i sluqe se sredi dhe moshda se zhivi.
Për Stanimir Svetozarevicin, prona është shejtë dhe thotë se nuk do të largohet asnjëherë nga shtëpia e ti.
Svaki čovjek... On që gjalli do drži svoje, do drži presvega znači svoju držu.
Çdo njeri dëshiron të mbajë diçka që është e tij mbi të gjitha vendin e tij. E di që vendi im është Serbia dhe nuk mund të jetë asnjë tjetër. Unë nuk kam frikë, unë do të qëndroj këtu. Unë nuk e them këtë si ndonjë patriot i madh, është e thjeshtë. Ndihem serb dhe i tillë do të qëndroj për gjithmonë.
Jako Serbin osjećam se to i to ću biti, to ću uvek ostati.
Politika është larg banorëve të këtyre fshatrave, të cilët nuk duan t'ja dinë për deklaratat e vazhdueshme të liderëve politik. Mira Cvetković thotë se situata është e qetë dhe se nuk shqetësohen nga askush.
Shto da mislimo? Pa ništa ne znajemo mi, së sela ljudi, shto možda znajemo?
Qëfar duhet të mendojmë? Ne nuk dim asgjë, ne jemi njerëz nga fshati. Çfarë dim ne? Ne nuk kemi të bëjmë me politikën. Nëse ne nuk e shqetësojmë askënd, askush nuk do të na shqetësojë ne. Mund ta them këtë. Nëse ne e shqetësojmë dikënd, ne do të jemi të shqetësuar. Nëse ndryshon kufit, ne do të bëjmë ashtu si na thonë.
Ky ankth që ka përfshirë qytetarët shqiptar të veriut të Kosovës, por edhe serbët në Lugin të Preshevës, do të vazhdojë deri në shtator, kur edhe pritet të takohen presidentet Thaçi e Vučić dhe ku do të shpalosin idetë e tyre se si mund të duket marrveshja finale Kosovë-Serbi. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
evropaelir.org. Situata aktuale politike mund të pengojë interesimin apo ardhjen e investitorëve ndërkombëtar në Kosovë. Investime këto që vazhdimisht janë cilësuar si promotor i zhvillimit ekonomik, thonë përfaqësues të investitorëve evropian dhe komunitetit të biznesit në Kosovë. Raporti Nadia Ahmetit.
Jo stabiliteti politik në Kosovë mund të sjellë pasoja dhe në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, sidomos tek investimet direkte të huaja. Përfaqësues të investitorëve të huaj dhe komunitetit të biznesit në Kosovë japin vlerësime të ndryshme se sa mund të ndikojë retorika politike kohëve të fundit tek interesimi i investitorëve potencial. Shpend Balia, drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, thotë për Radio Evropa e Lirë se luhatjet politike ditore nuk kanë ndikim afatgjatë në dekurajimin e investitorëve të huaj.
Mendoj se opinionet, lëvizjet, komentet, politikat ditore nuk kanë ndikim afatgjatë në planet e investitorëve, cilat janë plane afatgjata, dhe ne do të shikojmë indikatorët tjerë që janë që mbretrojnë në Kosovë. E Kosova është vend stabil, taj për këtë aspektit politik dhe të sigurisë, dhe në këtë mënyrë nuk besoj që ka ndonjë lëvizje apo ndikim në qëndrimin e investitorëve të huaj kashi indeksit të investimeve në Kosovë.
Por ndryshe mendojnë përfaqësues të komunitetit të biznesit, sipas të cilëve fjalët e përdorura ditëve të fundit në Kosovë, ndarje, shkëmbim territoresh, autonomi për veriun, korrigjim të kufive, dekurajojnë në masë të madhe investitorët potencial. Arjan Zeka, drejtor ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, thotë se situata politike është faktori rëndësishëm që merret në konsideratën nga investitorët e mundshëm. Për këtë thotaj, situata aktuale politike rrit pasigurinë e investitorëve.
Natyrisht që çfarë do bisedë ose çfarë do retorike e cila përhapet anë mbam botës se si e sërish Kosovën në titit e medjumëve për saj përket çështjeve të hapura të sajnë që rrisin pasigurinë e investitorëve dhe rrisin pasigurinë e të biznes.
Në anën tjetër, Zeka shpreh se deri më tani nuk është vërejtur ndonjë rritje apo zvoglim i interesimit të investitorëve të huaj në Kosovë, krahasuar me vitet e kaluara.
Atëre, interesimi përthujse është i ndjejtë, si a i edhe i treguat është edhe viteve të kaluara, në përgjithësi interesimi vazhdojnë për asë atyre projekteve madhurë, cilat janë njësur edhe nuk ka dështë dhe një interesim më të shtuar sa që ka pasur viteve të kaluara.
Ndërka që shpend Balia shprejtë se Kosova viteve të fundit është duke krijuar një imazh pozitiv saj për këtë krijimit të kushteve për investitorët e jashtëm.
Vendet, rajonit, po dhe ato evropiane kanë fillu të shohin Kosovën si një mundësi reale për investime. Mirë po ende mbetet shumë për të bërë, s'kenë në kuptan që reforma fiskale, reforma e prokurimit edhe reforma në drejtësi.
Edhe pse investimet e huaja vazhdimisht vlerësohen si të domosdoshme për zhvillim ekonomik, këto investime kanë shënuar rënje për gjatë viteve në Kosovë. Derisa në vitin 2008 investimet e huaja ishin 355 milion euro, vitin e kaluar investimet e huaja ishin rreth 290 milion euro. Kurse në tremujorin e partë të këtij viti, investimet e huaja kanë arritë vlerën e 64.4 milion euro. Për Radion Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në minutat vijues, ju sjellim një material të zgjeruar rreth evazionit fiskal në veri të Kosovës. Cilat janë llojet e bizneseve të përfshira në evazion fiskal në këtë pjesë të vendit, apo cili është niveli i ekonomisë jo formale dhe pasojat që i shkaktojnë buxhetit të Kosovës dhe ekonomisë në përgjithësi. Detajet i kuptojmë në materialin e Luljeta Krasniqit.
Evazioni fiskal në Kosovë nga përfaqësues të bizneseve në Kosovë konsiderohet të ketë marrë për masa shqetësuese në veçanti në veri të vendit. Ndërkohë, autoritetet në Kosovë thonë të kenë shtuar aktivitetet për të hetuar dhe identifikuar të gjitha rastet të cilat në një fond mundohen t'ju shmangën tatimeve. Zëvendës drejtori i administratës tatimore të Kosovës, Hamdi Hoxha, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thot se sikurse edhe në pjesët e tjera të Kosovës që mendohet se ka evazion fiskal, edhe në pjesën veriore ka aktivitete që ndikojnë në evazionin fiskal. Bizneset që përfshihen më së shumti në evazion fiskal, thot Hoxha, janë bizneset tregtare dhe bizneset që merren me aktivitete të ndryshme, por të cilat kanë si synim të sigurojnë dokumentacion jo valid. Ai thot se janë shumë aktiv në teren për të parandaluar dhe luftuar ekonominë jo formale që si e tillë dëmton edhe sektorin privat edhe atë publik.
Vetëm nga vitin e vit kemi një progres jashtëzakonisht të lartë të hyrave tatimore, shembull për kundër faktit që për periudhën janar-mars të vitit 2017 kemi pas 94 milion euro të hyra, në periudhën janar-mars 2018 kemi mbi 108 milion euro të hyra tatimore.
Në raportet vendore dhe ndërkombëtare, në vazhdimësi theksohet se ekonomia jo formale në Kosovë është mbi 30% e brutoproduktit vendor, që përkthyer në shifra është rreth 1.8 miliard euro në vit. Përfaqësues të bizneseve thonë se disa biznese në Kosovë, në veçanti në veri të vendit, vazhdojnë t'ju shmangën obligimeve tatimore duke krijuar evazion fiskal, krim të organizuar dhe dëmtim të buxhetit të Kosovës, një herësh çrregullim të tregut të lirë kosovar. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se evazioni fiskal është në përmasa shqetësuese, në veçanti në veri të vendit.
Që në verion e Kosovës që shëndru në një frim të zezë, jo për Kosovën, po edhe për Balkanin, është duke vërtet u manipulu me dhana, është duke u dëmtu buxheti për mes rimbursimit të obligimeve shtetërore.
Në anën tjetër, profesori ekonomist Berim Ramosaj thotë se administrata tatimore e Kosovës ka munges të kapaciteteve për të rritur nivelin e luftimit të evazionit fiskal.
Këtu krejt kjo është në nivel Kosovë, kurse kur është çështja te pjesa veriore e Kosovës, apo si po e quajtë Mitrovica veriore, atje shkolla është edhe më lartë, duke marrë parasysh se ka atje shkollë të lartë jo formalitetit, mandej ka shkollë të lartë të korrupsionit, ka shkollë të lartë të kriminalitetit në përgjithësi, që ka shumë biznese, qofsh shqiptare, qofsh serbe, që janë të lidhura në një mënyrë ose tjetër në mesveti dhe bojnë veprime të tilla të evazionit fiskal, sidomos kur është fjala derivate të naftës apo kur është fjala për produkte të cilat shumica e tyre importohen nga vendet e regionit.
Ramosa i shton se sfida më e madhe e sistemit financiar në Kosovë është ekonomia jo formale.
Duke marrë parasysh këto probleme dhe shumë të tjera, mendoj se terapia qëndron edhe në luftimin e korrupsionit, por edhe rregullimin strikt sakt dhe definimin e qartë të detyrave, qoftë në nivel të administratës qendrore, qoftë në nivel të këtyre gjykatave të tenderëve, qoftë në nivel të këshillave që janë në nivel qendror që merren me ankesat e këtyre bizneseve, sepse shihet se bizneset e mëdha janë më së shumti duke ikë taksave dhe tatimeve në përgjithësi.
Përfaqësues të biznesit në Kosovë ndërkohë kritikojnë autoritetet për mos pajisje të të gjithave bizneseve me arka fiskale. Safet Gërgjaliu thot se vet fakti që edhe më tutje procesi vendosjes së arkave fiskale, procesi filluar në vitin 2010, nuk është i përmbaruar, dëshmon edhe njëherë se sa i lartë mund të jetë informaliteti në Kosovë.
Ne sot ekonomike kemi alarmu institucionet vendore, ku në qëse bisedon me oda të homologe në rajon, ose me ministrit të punët jashme të rajon dhe më gjërë, e shenë që evidenca eksporte dhe importeve që vinë në Kosovë është një në një diskrepan shumë të madhe, dhe të ratio dëshmonë në fakt që është kufunuar me letra të dyfishta qoftë në eksport, qoftë në import, në këtë drejtim goditja më të madhe duke e përjetuar buxheti i Republikës së Kosovës.
Zëvendës drejtori i administratës tatimore të Kosovës, Hamdi Hoxha, thotë se procesi i fiskalizimit është një proces që ka shënuar progres dhe se janë një numër i madh i bizneseve që tani janë pajisur me arka fiskale.
Kohët fundit kemi pasur progres jashtëzakonisht të mirë në fiskalizimin e bizneseve, sidomos tek bizneset që mirren me tregtinë apo shitjen e karburanteve. Në mosën më të madhe këto biznese janë fiskalizuar, apo mund të themi mbi 95% të çarkullimit të përgjithshëm të këtyre bizneseve që morën pjesë në çarkullim monetar në vend janë të fiskalizuar.
Administrata tatimore dhe doganat e Kosovës janë kontribuesit kryesor të buxhetit të shtetit, i cili në vet kap shifrën e afër 2 miliard euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dominimi i meshkujve në skenën politike të Kosovës ka ndikuar në përfshirjen më të vogël të grave dhe në sfera të tjera të shoqërisë. Në parlamentin e Kosovës 30% e deputetëve janë gra, mirë po prej 30 komunave në Kosovë asnjëra nga ato nuk u theqet nga një e tillë. Deri më tani Atifeteja Jaga ka mbajtur pozitën më të lartë në Kosovë, atë të presidentes nga viti 2011 deri më 2016. Dëgjojmë raportin e Donik Halihajdarajt.
Jeta Aliu, studenti në Fakultetin e Shkencave Politike, në vitin e tretë ëndron të punojë në Ministrinë e Punëve të Jashtme në Kosovë, por ajo thotë se e ka të vështirë sepse ky profesion dominohet nga meshkujt. Sipas saj, dominimi i gjinisë mashkullore tashmë shihet edhe në fakultet.
Unë jam përfundim të studimeve në shkenca politike, edhe nuk është që shoh ndaj perspektivë të madhe në të ardhmen, për shkak që meshkujt dominojnë. Unë si femër besoj që kemë qenë dominuar edhe tash veç njëna e dominume në disa raste edhe në fakultet, po që me bo që kjo është realiteti jonë.
Gratë sot gëzojnë të drejtën e votës, shkollimit, punësimit dhe shumë të tjera, por në shtetin e Kosovës prania e gruas në organet vendimarse nuk është në nivelin e duhur. Në parlamentin e Kosovës 30% e deputeteve janë gra, mirë po prej 30 komunave në Kosovë, asnjëra nga ato nuk udhëhiqet nga një grua. Gjithashtu, vetëm një ministri udhëhiqet nga një grua. Luljeta Demolli, drejtoresh ekzekutive në Qendrën për Hulumtime dhe Studime Gjinore, tha për Radion Evropa e Lirë se përfaqësimi i gruas në sferën politike nuk është i mjaftueshëm, dhe si pasaj, shteti i Kosovës ka një kthim prapa, përsa i përket çështjeve gjinore.
Kosova ka një kthim prapa, sepse në vitet e mëhershme kishim disa gra cilat ishin më të zëshme, më të dukshme në sferën publike, në jetën politike, ndërsa tani kemi vetëm 30% në parlament i cili po është i pamjaftueshëm që çështjet gjinore ose avancimi i barazisë gjinore të jetë më i dukshëm.
Gjithashtu, Demolli theksoi se besimi i grave ndaj politikës dhe partive politike në Kosovë është e jetë i ulët dhe se dita ditës është duke rënë edhe më shumë. Ndërsa Arieta Regjaj, drejtoreshe Qendrës për Trajnime dhe Studime Gjinore, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tha se forumet e grave dhe formacionet e ndryshme duhet të bëhen më aktive, në mënyrë që roli i gruas në vendimarrje të jetë më aktiv dhe më prezent në shoqërinë kosovare.
forumet e grave, formacionet e ndryshme, koalicionet, grupacionet duhet bën funksionale dhe të porcohen në mënyrë që të luaj rol aktiv në rritjen e pjesëmarrjes së gruas në jetën politike e posaçërisht në politikat vendimorse.
Sipas Regjajt, qeveria është ajo që duhet të krijoj kushte të barabarta për të dyja gjinitë. Ligji për barazi gjinore obligon që 40% e gruave të jenë të përfshira në pozita vendimorse, ndërsa 30% e ligjvënësve kosovar duhet të jenë të gjinisë femrore. Pozita më e lartë e mbajtur ndonjëherë në Kosovë është Atifete Jahjaga, e cila ishte presidente e vendit nga viti 2011 deri në vitin 2016. Për studentën Jeta Aliu, të dhënat nga Agjencia e Statistikave të Kosovës nuk janë as pak premtuese. Sipas të dhënave të fundit nga kjo agjenci, mi 65% të rejave në Kosovë janë të papuna. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Donik Aljajdaraj.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Të rinjt janë të gatshëm që të punojnë për të financuar studimet e tyre dhe t'u lehtësojnë barën prindërve, prej të cilëve kryesisht janë të varur. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, ata thonë se kanë hulumtuar tregun e punës për të gjetur punë me orar të përshtatshëm që nuk i pengon për studime, por shumica e tyre kanë thënë se është e vështirë për të gjetur diçka të tillë. Me qytetarët ka biseduar Bekim Bislimi.
Dhimi i shkollimit të lartë në Kosovë ka edhe koston financiare, cila jo për të gjithë është lehtë e përballueshme, vlerësojnë disa studentë në Prishtinë. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, ata thonë se për t'u lehtësuar prindërve barrën e financimit të studimeve të tyre, janë të gatshëm të punësohen në rast se do të gjenin punë të përshtatshme që nuk i pengon në studime. Megjithatë, tregu i punës, siç thonë ata, jo gjithmonë ka oferta të përshtatshme. Dafina Krasniqi, studente fizikës në Universitetin e Prishtinës, shprehet e gatshme që të punojë, siç thotë ajo, me gjysmë orari, por një mundësi të tillë nuk e ka gjetur.
Po, me shumë dëshirë, do të them, me vetë mi mbulu shpenzimet e mia si një studente. Ju më bë barë e prindve. Gjithë kom këqyr që edhe mi pushtat ligjëratave edhe ushtrimeve, po asnjëa nuk më ka pushtat. Se e ki prej tetëve deri mbrëmje. Edhe ti a më shku për shembull në ushtrime, a në punë. Asnjëa nuk është pushtat.
Lirim Halimi, student në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, thot se punësimi me orarë të shkurtë i studentëve do të ishte ndihmës e madhe për ta, por mundësi të tilla ka pak.
Me punu edhe me studiu është një san shumë i mirë, po në Kosovë nuk në apë dhe me thonë shumë mundësi edhe me punu edhe me studiu, se orarët janë shumë gjata dhe me thonë edhe nuk e respektojnë orën e punës, kështu që po të kuvizohet edhe mundësia për me mësu. Njerë për njerë personalisht, so për vete nuk u lumtu, që jam njerë në vitë parë dhe jam të shiquës, besoj që vitë në dytë ku me u lumtu dhe besoj që ku me punu dikën.
Arbesa Bekteshi thot se ka përfunduar studimet për bachelor në kolegjin AAB dhe synon të vazhdoj studimet për master. Punësimi, si thot ajo, do të ndihmon të mjaft për të financuar vazhdimin e studimeve dhe është e gatshme të punoj.
Për me studiu, edhe për mos më u bë barë edhe të tërkojna, është e nevojshme edhe për me punu, edhe nëse i shkoni punë për shtatshme, edhe që nuk kish pengu në aspektin e studimeve, atë sigurisht që kisha punu. Të shumë tash. Po duhet për mu më nuk shumë për me gjetë të një vend që të përshtotet edhe që ekip pak si më të sigurt.
Qazim Bobaj nga Prizreni, studenti ndërtimtarisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se punësimi studenteve në kohën e tyre të lirë do t'i ndihmonte jo vetëm për financimin e studimeve, por edhe në krijimin e përvojës për punë.
Qatë kohën e lirë që kam, pse jo, kisha mujt me punu diçka, shabëll në vikend, ose zakonisht verës kom punu part-time kështu, nuk është që duna unë pa tjetër me punu, po pse jo, është të mirën tame që me punu, me marë përvojë.
Taunita Abazi, studente në Fakultetin Filologjik në Universitetin e Prishtinës, thotë se pavarësisht dëshirës për të punuar, në tregun e punës i cili si pasaj është i varfër, është vështirë që të gjendet pune përshtatshme e cila nuk do të pengon të angazhimin në studime.
Po, kisha hy nëse i shkoni përshtatshëm pse jo, edhe me mujt me punu, edhe me studiu është shumë mirë, edhe është diçka që të ma shumë të qilë rrugt edhe ja dhe mplerë ma shumë prendre, familjes edhe gjithë shkafit. Nëse në kisha punu, kisha pas një urar caktum me punu edhe fakultat, atar më kishë dosh edhe pak ku me mësu. Ama apet kisha pas qaf me pas një far urarit shkurt me punu, me mlu shpenzimet e mija pse jo.
Fatbardh Haziri, student në Fakultetin e Bujqësisë në Universitetin e Prishtinës, thot se ka kërkuar punë, por nuk ka mundur të punësohet në fushën ku do të përfitonte përvojën profesionale.
Momentalisht financimi vjen direkt pionës prenda, a më po pse jo? A dhe se ish konë një letësim, dhe mami për neve për shak se bom matë përmvarën. Për kona profesionin për folje ka shumë pak, a për kështu kona tjetër më mrejnë ati gjonë punë. Se pas mendimi të e nuk me ne që s'kopun, mendimi jem është në kopën tërës dhe punë ka.
Në universitetet publike në Kosovë, në vitin 2016, kishte mbi 25.000 studentë. Në vitin akademik 2017-2018 janë regjistruar edhe mbi 15.000 të tjerë, ndërka që prindërit janë financuesit kryesor të studimeve të rinjve. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Organizimet e shtuara familjare gjatë stinës së verës përcjellen me të shtëna armësh, të cilat jo rallëherë përfundojnë me plagosje apo dëme tjera materiale. Vetëm në javën e fundit në Maqedoni, autoritetet e sigurisë kanë raportuar për 11 raste të përdorimit të plumbave qor. Për këtë arsye, Ministria e Brendshme e Maqedonisë ka nisur një fushat për dorëzim vullnetar të armëve pa leje që posedojnë banorët e këtij vendi. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Gjatë pushimeve të verës me organizimin e dasmave dhe festave të ndryshme familjare deli në pahë se qytetarët kesh përdorin lejet për mbajtjen e armëve, duke shtënë në vënde publike. Madje organizatat jo qeveritare thonë si një pjesë të shtënave në festat familjare bëhen me armët që i posedojnë qytetarët pa leje. Nga dikasteri policisë për Radio në Evropa e Lirë kam bërë të ditur se vetëm gjatë javës së fundit janë regjistruar 11 raste të dëmtimeve nga të ashtu quajturat plumba qor. Me shras një plumb i ka shkaktuar lëndime trupore një personi, ndërkohë që në 10 raste të tjera plumbat qor kanë dëmtuar makinat. Ministria e Punëve të Brendshme gjithashtu ka drejtuar dhe një apel direkt tek të gjithë qytetarët që të përmbahen nga gjuajtja me armë në përdasme dhe ahengje të tjera familjare. Me këtë rast kanë përkujtuar se në bazë të ligjit gjuajtja me armë zjarri paraqet thyerje të rendit publik. Për këtë vepër, në bazë të ligjeve ekzistuese parashihet gjobë prej 200 deri në 500 euro, madje parashihet dhe burg prej 6 deri në 10 vite. Qebir Avziu, ligjërues në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës, i cili ka qenë dhe zyrtar i lartë në dikasterin e policisë për Radio në Evropa e Lirë, thotë se kompetencat e policisë janë të kufizuara sa i përket kontrollit të armbajtjeve pa leje, duke sqaruar se kontrollet mund të bëhen vetëm me vendim gjyqësor. Ndërkohë që të shtënat paraqesin rrezik për të gjithë të pranishmit në festën familjare, dhe jo vetëm për ata që janë duke shtënë në ambiente festive.
Mirë po, nga ana tjetër edhe sikur të zgjerohen kompetencat e policisë në këtë drejtim, përsëri do të ishte vështirësi e madhe që të zbatohet kjo rregull, sepse është vështirë që policia të ndalojë kolonën e dasmave dhe që të kontrollojë qytetarët që posedojnë armë. Andaj kjo është një vështirësi me vërtet jashtëzakonisht e madhe. Kështu që unë jam i mendimit që të arrihet aspekti preventiv ose të parandalohet kjo, e vetë në mënirë është ngritja e vetëdijes së qytetarëve që duhet të festojnë në mënyra tjera dhe jo duke shkrepur me armë zjarri në.
Thot Avziu. Përderisa Xhabir Deralla nga organizata jo qeveritare civil, e cila është e përfshirë në monitorimin dhe organizimin e fushatave për grumbullimin e armëve pa leje për Radio Evropa e Lirë, konsideron se në duart e qytetarëve akoma ka shumë armë pa leje, edhe pse nuk është në gjendje të thotë se cili mund të jetë numri real. Deralla shton se qytetarët nuk janë të vetëdijshëm se sa rrezik paraqet gjuajtja me armë zjarri në vende publike, veçanërisht në ambiente festive.
Në
shoqëri këtu tek ne në Maqedoni, ajo që është më e rëndësishme është se duhet të krijohet klimë e tillë e cila do të refuzojë festimin e çfarëdo lloji gëzimi përmes të shtënave. Sepse jo rallëherë kemi raste që në këto festa lëndohen nga plumbat qor vetë familjarët. Pastaj duke qarë se organet kompetente nuk e kryen detyrën, përkatësisht prokuroria nuk kemi raste se ka ngritur lënda e reagimit të zhurmës e të shtënave në vend banime urbane. Njëherë është duhet parë se sa nga ata që posedojnë leje për armë e kishë përdorin këtë të drejtë. Thjesht gjithë çka është e ndërlidhur, thot Xhabir Deralla nga organizata civile e cila është pjesë e rrjetit ndërkombëtar kundër posedimit të armave pa leje. Ndryshe, Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë tani me një vit është duke organizuar një fushat për dorëzimin vullnetar të armëve që i posedojnë qytetarët pa leje. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Parëmbylljes kujtojmë titujt kryesorë. Shqiptarët e veriut të Kosovës dhe sërbët e Luginës së Preshevës nuk pëlqejnë idenë shkombimit të territoreve në mes të Kosovës dhe Serbisë. Prania më e madhe e grave në politik konsiderohet sfidë vështire të i kalueshme në Kosovë. Festat familjare shëndërohen në maks nga të shtënat me armë zjari. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë Krenare Cubolli ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miru dhe gjofshim.